I should like to
gusto kong magsalita ngayon tungkol sa mga hamong kinaharap ng pamilya. Sa nagdaang mga panahon ay sinalanta ng kanser ang lipunan. Ang tinutukoy ko ay ang pagkakawatak-watak ng marami sa ating mga tahanan at pamilya. Masyado nang laganap ang pagkakalito at gulo sa lipunan, ngunit hindi natin dapat hayaang wasakin ng mga ito ang ating pamilya. Sa bawat bansa, karaniwan na ang pagbagsak ng moralidad ng lipunan na naghaharap ng mga panibagong hamon sa sagradong institusyon ng pamilya. Alam ninyong lahat na ito dahil napapaligiran tayo nito. Unti-unting naglalaho ang otoridad ng gobyerno sa moralidad ng tao. Kaya ang mga pangunahing institusyon na nagsusulong ng matuwid na pamumuhay ay ang simbahan at ang pamilya. Ang ugnayan ng pamilyang binubuo ng ama, ina at ng anak ang pinakamatanda at pinakamatagal na institusyon sa mundo. Nalampasan nito ang lahat ng kaibahan sa oras, geografiya at kultura. Dahil ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay likas na kalagayan na inorden ng Diyos. Itinuro ni Propetang Joseph na ang kasal ay institusyon ng langit na ipinabatid sa halaman ng Eden at kinakailangan na ito'y maisagawa sa pamamagitan ng otoridad ng walang hanggang priesthood. Ito'y tungkulin ng kagandahang asal na dapat isasagawa. Ano man ang mangyari, ang kasal ang pinakamahalagang desisyon na ito. Hindi dapat magpakasal ang isang tao para lang makapag-asawa. Kailangan ng lubos na paghahanda bago pumasok sa mahalagang responsibilidad na likas sa sagradong relasyong ito. Kailangan ng pananampalataya sa kasal, pananampalataya sa sarili, sa asawa, at sa Panginoon. Kailangan din ito ang ganap na katapatan sa isa't isa. Ang unang kaganapan para makabuo ng pamilya ay magpakasal. Ang pag-aatubiling mag-asawa ng ilan ay tila dumarami sa buong daigdig. Sa pagitan ng 1970 at 2001, ang dami ng nagpakasal sa Estados Unidos ay bumaba sa 45% mula sa 76%. Ang mga pangunahing dahilan sa pagbabang ito ay ang pagpaliban sa kasal ng mga kabataan, pagdami ng bilang ng may edad na hindi nag-asawa, at pagdami ng nagsasama ng hindi kasal. Malaki ang ibinaba ng porsyento ng nagpapakasal sa apat na inuulat na bansa sa South America na nagdaang dekada, at maging karamihan sa mga bansa sa Europa sa loob ng ilang dekada. Gayunman, nakita sa mga pag-aaral na ang mga banal sa mga huling araw ay mas malamang na magpakasal kaysa karaniwang tao at karaniwa ay mas mahaba ang buhay at mas malusog at masaya ang mga lalaking may asawa kaysa sa mga walang asawa. Sa gitna ng masayang pamilya ay ang ganap na dedikasyon ng mga magulang sa isa't isa. Hinggil sa sexual na intimasya, hinihingi ng batas ng Panginoon na umiwas sa sexual na mga aktibidad bago ang kasal at maging tapat sa asawa matapos makasal. Tulad ng ipinahayag sa mga ang mag-anak, isang papagahayag sa mundo, ang banal ng kapangyarihang lumikha ng bata ay narapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa. Nakalulungkot na hindi na gaanong pinahalaga ng kasal. Ang pagsasama ng hindi kasal ay tanggap na sa maraming lugar bilang panghalili sa kasal. Madalas itinuturing ang pagsasamang ito bilang kasal-kasalan na walang gaanong obligasyon. Mula po noong 1960 sa Estados Unidos ay mayroon ng 760% karagdagan sa mga magkakasama ng hindi kasal na umaabot sa 3.8 million pareho sa taong 2000. Karamihan sa mga nagsasamang ito ng walang kasal ay tuluyang hindi nagpapakasal at kadalasang hindi tatagal. Ipinakikita ng estatistika na mas malamang na maghihiwalay ang mga nagsasama ng hindi kasal kaysa sa mga ikinakasal. Ipinakikita ng estatistika na ilang kinatawang bansa na tumataas din ang porsyentong ito ng diborsyo. Nakikinita ng mga eksperto na ang kalahati ng kababaihan sa Estados Unidos ang magpapawalang visa ng kanilang kasal pagdating ng panahon. Isa pang nakapangangambang estadistika ay ang 158% pagtaas ng bilang ng mga sanggol na isinilang na hindi kasal sa mga magulang. Nakabalilisa rin ang pagbabago ng pananaw ng layunin ng kasal. Itinuturing ng dumaraming mga kabataan ng kasal bilang ugnayang pang mag-asawa na ang layon ay punuan ng emosyonal na pangangailangan ng mga asawa sa halip na institusyon para sa pagpapalaki ng mga anak. Ang paghahangad na makatagpo ng makasama na makasundo sa lahat ng mga bagay maaaring magpahina sa kasal bilang institusyon sa pagpapalaki ng mga anak. Isa pang nakakabalisang hamon sa pamilya ang di gaanong papalaga sa mga bata. Sa maraming bahagi ng mundo ay pakaunti ng pakaunti ang bilang ng mga anak. Ang aborsyon, marahil ang pinakamalinaw na palatandaan na hindi gusto ng mag-asawa ang magkaanak. Tinatayang sangkapat ng mga pagbubuntis sa buong mundo ay nagwawakas sa aborsyon. Umaabot na halos hanggang 50% ang bilang na nagpapalaglag sa Europa at mga 15% sa Africa. Ang ganap na tiwala sa isa't isa ang nagpapatatag sa mabuti na kasal. Walang higit na makasisira sa tiwalang iyon maliban sa kataksilan. Kailanman ay hindi naging katwiran ang pangangalo niya. Minsan nalalampasan ng mag-asawa ang ganitong nakapipinsalang karanasan at napepreserba ang pamilya. Ngunit para magawa ito'y kailangan dalisay ang pag-ibig na ibigay ng pinagkasalaan. Sapat para makapagpatawad na at kalimutan ng pagkakasala. Kailangan ng nagkasala na magsisi ng lubos, magpakumbabang humingi ng tawad at talikuran ng kasamaan. Ang katapatan sa ating asawa ay hindi lang dapat pisikal, kundi mental at espiritual din. Ang pakikipaglandian ay tunay na nakapipinsala at hindi nakabubuti ang selos sa mag-asawa. Kailangang iwasan ng mag-asawa kahit anyo lang ng kasamaan sa pag-iwas na magkaroon ng kahinahinalang pakikipag-ugnayan sa sino mang tao na di nila asawa. Ang kalinisang puri, ang matibay na pandikit na nagpapatibay sa kasal. Sabi ng Panginoon, inyong mahalin ang inyong asawa ng buong inyong puso at pumisan sa kanya at wala ng iba. Anumang pangakong ginawa ng lalaki at babae sa seremonyal ng kasal, lalo na sa pagbubuklod sa templo, ay may dangal ng isa sa mga pinakamahalagang tipan na magagawa natin. Ang mga sagradong tipan ay laging dapat din. Ang mga hamong kinakaharap ng pamilya ngayon ay marami at mabigat. Kailangan ng ating mga ugnayang pampamilya ng lahat ng proteksyon na mabibigay at ang pagtutupad sa mga sagradong tipan ay napakalakas sa depensa. Si Nehemias ng lumang tipan ay nagtatayo ng kuta at wala nang sirang naiiwan doon para protektahan ang Jerusalem. Pilit siyang pinabababa ng kanyang mga kaaway mula sa kuta dahil gusto nilang gawan siya ng masama. Nanatili si Nehemiah sa kuta at sinabi, hindi ako makakababa sa kuta, bakit ititigil ang gawain? Hindi tayo maaaring makapagtayo ng kutang yari, salaryo at bato sa paligid ng ating pamilya. Pero kailangan lagi nating lagyan ng pangdepensa ang ating pamilya para mapangalagaan sila. Ang mga depensyang ito ay magiging proteksyon. Magbabanggit ako ng tatlong paraan para maprotektahan at mapalakas ang ating pamilya. Isa na rito ang panalangin ng pamilya. Naanyayahan ng Espiritu ng Panginoon sa tahanan sa pamamagitan ng panalangin at pagkakasunod sa tahanan. Kailangang ituro ng mga magulang sa mga kanilang anak na sila ay anak ng Diyos at dapat silang manalangin sa Kanya sa araw-araw. Matinding pagbubuklod ang sama-samang panalangin ng pamilya. Matututong manalangin ang mga nakababatang anak kapag narinig nilang nananalangin ang mga magulang nila at nakatatandang mga kapatid. Ang puso ko at isipan ay namangha sa mga panalangin ng aking lolo noong bata pa ako. Ang kanyang malaking pamilya ay dumadalangin sa araw at gabi bago kumain. Iniisip ko noon na napakahaba ng panalangin niya. Ang dami niyang ipinananalangin. Isa siyang magsasaka at lansero. Panahon ng matinding kahirapan noon at may matinding tagtuyo sa lupain. Nagugutom ang mga alaga niyang hayop. Ang dami niyang taong pinakakain pero taimtim ang mga dalangin niya at malaki ang kanyang mga pananampalataya. Kaya nakumbinsi ako na maglalaan ng Panginoon at maayos ang lahat. Ganoon nga ang nangyari. Ang individual at pampamilyang pananalangin ay kailangan para lumigaya ang isang tao at ang pamilya. Ang pangalawang proteksyon ay Lingguhang Family Home Evening. Ang Family Home Evening ay para sa ating lahat, anumang estado natin sa buhay. Natuklasan ni Sister Faust na iba ang Family Home Evening namin kaysa dati na napapalibutan kami ng aming mga anak at apo. Madalas ngayon na magkasama kaming nag-aaral ng mga banal na kasulatan, ilang linggo na ang karanasan sa aming Family Home Evening, binasa namin ang aming mga patriarchal blessings, sinisikap na maunawaan kung anong gawain ang hindi pa namin nagagawa. May nakikita pa rin kaming karagdagang bagay na dapat namin gawin. Ibang pamilya ang tumigil na sa mahalagang meeting na ito. Gawin natin ang lahat para maging libre ang mga gabi ng Lunes sa iba pang aktibidad na makakasabay nito. Tulad ng pandikit, pinagsasama-sama tayo ng bilang pamilya ng Family Home Evening. Dapat na nagbibigay kaalaman ang mga aralin at dapat na nakababahagi ang mga miyembro ng pamilya sa panatag na kapaligiran na pagpapahayag din ang pagmamahal. Sa ating Family Home Evening, dapat nating sikaping makibahagi ang bawat isa, maliban sa mga sanggol, sa ilang bagay. Ang maliit na bata ay maaaring sumali sa pag-aawit. Ang mga nakatatandang anak ay maaaring atasang maghanda ng turo ng lahat o bahagi ng aralin. Ang ibang miyembro ng pamilya ay maaaring tumulong sa paghahanda ng maliit na bata. Ang lahat ay dapat anyang magtanong patay sa kanilang sariling pag-aaral ng Ebanghelyo o mula sa aralin. Ang Family Home Evening ay panahon din para sa schedule ng mga activity ng pamilya para alam ng lahat ang inaasahan sa kanila. Panahon ito para lutasin ang mga pagkakaunawaan. Panahon din ito para hikayatin ng mga miyembro ng pamilya na paghusayin ang kanilang mga matalento at maghagad ng bagong kaalaman. Ang pangatlong dapat gawin ay ang pansariling at pampamilya pag-aaral ng banal na kasulatan. Kailangan nito ang ilang pagpaplano at disiplina sa panig ng mga magulang at lahat ng mga bata. Dapat nating tulungan ng mga bata sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kanilang pananampalataya at pangunawa. Isang dalaga na kakakasalan sa templo ang nasalita tungkol sa kakahalagahan ng pag-aaral ng banal na kasulatan sa kanyang pamilya habang lumalaki siya. Pinatutugtog ng kanyang ina ang isang malaking kampanang nakakabit sa mga baka tuwing alas 5 ng umaga araw-araw upang gisingin ang pamilya para maging mag-aral ng banal na kasulatan. Nainis siya na inakalang pagsasayang ng oras ang araw-araw na gawain ito. Gayunman, nagpatuloy ito mula noong kanyang kabataan hanggang sa pagtanda. Sa pagbaliktanaw, natanto ngayon ng babaeng ito na ang pampamilyang pag-aaral na ito ng banal na kasulatan ay bumubuo ng huwarang ipinagpapatuloy nila ng kanyang magkakapatid sa kanilang pamilya. Sa mga panahon ng pag-aaral na ito, dahan-dahan, ngunit unti-unti siyang nagtamo ng pagtotoo sa Ebanghelyo. Sa mga taong ito ng paghuhubog, ay nakabuo din siya ng espesyal na pagbubuklod sa kanyang mga magulang at sa bawat isa sa kanyang mga kapatid. Ang personal at pamilyang pag-aaral ng banal na kasulatan ay panghabang buhay na proseso. Maaaring mahirapan ng kaunti ang mga bata sa mga salita ng gamit na banal na kasulatan at dapat mag-ukol ng panahon ang mga magulang at nakatatandang mga anak para talakayin at ipaliwanag ang ilan sa mas mahirap na talata. Dapat nilang ipaliwanag ang kahalagahan ng mga ito sa kasalukuyang kalagayan. Maaaring bumilang ng taon bago lubos na maagawian ng sa isang pamilya ang pag-aaral ng Ebanghelyo. Hindi ito dapat basta nangyayari. Nakatutulong ang Nakagawi ang pag-aaral na makabuo ng pader ng pangdepensang kuta na masandigan at makabuklo sa pamilya. Kamakailan ay nakita namin si Sister Faust, ang pinakabago naming apo, sa tuhod. Nakarga ko siya sa kauna-unahang pagkakataon. Naisip ko na maraming bagay ang dapat harapin ng sanggol na babaeng ito para lumigay siya sa buhay. Ang pinakamainam na lugar para matutuhan ng mga bata ang pinakamalagang bagay sa tahanan. Sa tahanan, dahil sa tahanan, makikita ang pinakasaganang pagmamahal. Inuutos na turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, at ang kaloob ng Espiritu Santo. Upang makayanan ang mga hamon ng buhay, dapat may patotoo ang ating mga anak hinggil sa tagapagligtas bilang manunubos ng daigdig. Kailangan maituro sa kanila na balang araw ay mananagot sila sa Panginoon sa mga ginawa nila sa buhay na ito. Dapat ding ituro sa kanila ang plano ng kaligayahan ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Ibig sabihin, kailangang malaman nila ang mahal na mahal sila ng Diyos, na namumuhay tayong kasama niya bago ang buhay na ito, at ang bawat isa sa atin ay makakabalik sa kanya sa pamamagitan ng misyon ng kanyang anak na si Yesu Kristo. At upang maharap ang mga hamon ng buhay, ay kailangan ng ating mga anak ng edukasyon. Ang mga magulang ay dapat dumisiplina ng may pagmamahal at kabutihan. Hindi maipipilit ng bata na maging masunurin. Tulad ng sinabi ni Pangulong Hinckley, kailangan ng disiplina sa pamilya. Ngunit ang malupit na pagdidisiplina ay hindi nakapagwawasto, kundi hahantong sa galit at matinding kalungkutan. Hindi ito makalulunas at makapagpapalala lang ng problema. Sarili ang tinatalo nito. Ang pinakawastong paraan sa pagwawasto sa mga bata kapag nagkamali sila ay pamamagitan ng katatagan, pagmamahal, tiyaga, kabaitan, panghikayat at katwiran. Sa aking opinion, ang mga miyembro ng simbahan ang may pinakamabisang lunas na nabubulok na buhay. Pamilya ng lipunan. Kailangan ng kalalakihan, kababaihan at mga anak na tanggapin at galang ang banal na papel ng mga tatay at nanay sa tahanan. Sa paggawa nito ay maisusulong ang paggalang at pagpahalaga sa isa't isa ng mga miyembro ng simbahan sa kabutihang makikita roon. Alam ko na may mga magulang na nag-iisang nagpapalaki ng kanilang mga anak. Kaya't uulitin ko ang matalinong payong ibinigay ni Elder John B. Dixon. Isinulat niya, kapag walang ama at ina na nakikita sa normal na sitwasyon, dapat natin gawin ang lahat ng makakaya natin upang maibigay ang pagsuporta ng priesthood at ng organisasyon. Subalit, huwag nating palitan ang mga magulang sa kanilang pinakamahalagang papel. Nauunawaan ko rin na minsay kailangan magtrabaho ang ina ng malayo sa tahanan upang matustusan ang pamilya. Sa press conference noong March 13, 1995, nang ipaalam ng bagong unang panguluhan, nagtanong ang mga mamamayag tungkol sa mga inang nagtatrabaho. Sumagot si Pangulong Hinckley, gawin ninyo ang pinakamainam ninyong magagawa at tandaan na ang pinakamalaking kayamanan ninyo sa mundong ito ay ang inyong mga anak na iniluwal ninyo sa daigdig na ito at tungkulin ninyong pangalagaan at mahalin sila. Bagamat maraming ama ang lubos na tumutulong sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, dumarami ang mga lalaking walang koneksyon o ganap na walang pakialam sa buhay ng kanilang mga anak. Ang mga ama na di kasal o nakikisama ng walang kasal ay mas malamang na hindi makapagbibigay ng patuloy at palagi ang pangangalaga at pagtataguyod na kailangan ng mga anak kaysa sa mga lalaking kasal. Matalinong itinatag ng Diyos ang gabay na awtoridad para sa pinakamahalagang institusyon sa mundo. Ang gabay na awtoridad na ito ay ang priesthood. Nagbibigay ng pagpapala ang priesthood mula sa Diyos para sa lahat ng miyembro sa mga kamay ng mga tagapaglingkod at na tinalaga niya. Mapagpapala ng otoridad na ito ng priesthood ang lahat ng miyembro sa pamamagitan at ng paglilingkod ng mga home teacher, pangulo ng mga quorum, bishop, ama, at iba pang mga mabubuting kapatid na inatasang mga siwa sa mga gawain ng kaharian ng Diyos. Ang priesthood ay ang matuwid na kapangyarihan at impluwensya na ginagamit upang turuan ng mga lalaki mula pagkabata hanggang pagtanda na maging malinis ang puri, maging tapat at masipag at igalang at ipagtanggol ang kababaihan. Ang priesthood ay nakapagpigil ng impluwensya. Itinuturo sa mga babae, mga batang babae na matupad nilang marami nilang hangarin sa pamamagitan ng impluwensyang nito sa kapangyarihan magpala. Ang dakilang mga susi na pagbubuklod na ipinanumbalik kay Elias na binanggit ni Malakias ay naigawad sa pamamagitan ng priesthood. Sa mabuting pamilya ay gumagana ang mga ito upang pagbaliking loob ang puso ng ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama, baka ako'y dumating at saktan ng lupa ng sumpa. Ang kapangyarihan ito ay iginawad ni Elias ay nakita sa mga ugnayan ng pamilya, sa mga katangiang kagandaang asal na matatamo sa mapalaga ang kapiligiran at giliw na paglilingkod. Dapat nating palakasin ang misyon ni Elias na pagbaliking loob ang mga puso ng mga ama at ang anak sa isa't isa. Ang mga ordonanso sa templo ay nagiging mabisa at kapakikapainabang lang kung makikita sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito ang taling nagbibigkis sa pamilya at ang priesthood ang nagpapasulong sa kanila. Inihimok kong mabuti ang mga ama, mag-asawa at mga anak na kilalanin at igalang ang mga pagpapala ng priesthood. Sa paggawa nito ay makatutulong sila sa paglunas sa ilan sa mga kanser na sumasalanta sa ating lipunan at humahawa sa ating mga pamilya. Umaasa ako na nananalangin na maturuan ang mga ama nagampanang mabuti ang kanilang priesthood bilang mga patriarch ng pamilya at mapagpala ang kababaihan sa kanilang pinakamalagang papel, ang pagiging ina, at magkasama nilang tamasahin ang mga gantimpalang ipinangako ng ating Ama sa Langit. At sinasabi ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.